Kasapulan pe kadi iti adu nga arwaten tapno maadaan tayo iti pudno nga panagdaydayaw kini Apo Dios. Anya kadi iti masapul nga aramiden. Ken anya kadi iti nasaysayaat nga santuario. Jay daan wenno ti libro ita. Daytoy man kakabsat ken gagayem iti intay sungbatan iti daytoy nga oras, babaen laeng iti daytoy nga programa. Bagnos iti biag.
Malagip ko iti manan basbasula nariribo ken naliday panagbiag ingat inawat ko ni Jesus manumbot ken mangisalakan ko itaadda dal na kenrag o tu'y biyag ko itapo ilaydayaw ka ken paglupaban kang impay undas subat ayat nga impay mo amin ko agserbi kaubasam ako mangpanagleg ayat ken tinangin bag mo yat kita jak agbute ken jak agdana urayan niya sumambay kin mapasama amok kunay adinak baybay ang kenpulos adinak panawan sapte amin nga kasapula itaapo dayaw ka ngayon pagrupaban ka ngindi pa'y undas subat ayat nga impay mo iso na itid ko di amin ko agserbi kaubasam ako mangpaniknek ayat ken tinahin bag mo itaapo idaydayaw ka ken pagrupaban ka hindi pa'y tundas subat ayak nga impay mo apo mangpaniknek ayat ken tinangin bag mo mangpaniknek ayat ken tinangin bag mo.
Nimbag ngal daw katigay amin ay ite ang kakapsat kang gagayem ngagdingdingag iti dito ay nga programa. Maragsakan ak una ita tagkakadwatay manan nga agadal digiti sa saunay ako Diyos iti dito ay nga oras. Siak ni Pastor Jun Gananshal nga kumabkablao kada kayo iti nimbag kang nagasat ngal daw. Kumusta kayo manan kakapsat kang gagayem? Sa pila kumata na salunat kang nakaradkad kayo iti dito ay nga kanito bayat ti panagadal tayo iti saunay ako Diyos. Kat sa pila kumababan iti dito ay nga programa. Kat makaitad kami kada kayo iti panakapabangar, kan panakapabilag, kadig iti na espirituan nga panagbiag tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos iti daytoy nga oras. Tiadal ta ita kakabsat kin gagayem kat masarakan iti libro ti Hebreo, may kasyam nga kapitulo, umuna, agingga natin may kapito nga bersikulo. Ti adal tayo takakabsat, kat may papanti kinapadi ni Apo Isu Kristo, nga iso ti padi, kalpasan iti panangbilin ni Melchizedek, na ipresenta kada tayo, dagiti duwa nga ministeryo, nga danda iti nagdumaan. Umuna kakabsat, iti Levitical nga panagserbe. Ti ministeryo ni Aaron, kas may isang apadi, nga inanurutan na iti trabaho na dito'y lubong, kas padi iti tabernakulo. Ti may kadwa kakabsat, ti santuario dito'y daga, kat kapada ti santuario iya'y langit. Dito'y nga santuario kat ni Apo Isu Kristo, ti agsirsirbi ita. Dito'y nga santuario nga naarami diya'y langit, kat isu ti kapintasan, kan kasasayaatan nga panagdayaw. Ado digiti na indaklan nga tattao, nga ikonsiderada iti lintag, kat naggapot isang apulo nga bilin. Ngam iti surat digiti Hebreos kakabsat, kat iparangarang na nga tilintag, kat may papanti panagdayaw, kan panakapadi. Kat dito'y man ti panakaiparangarang na, kat mangipakita kada tayo, digiti basbason. Kasko natin ang surat iti dito'y nga libro, kat ipasidumaag na, nga tilintag, kat saan na nga risutan, iti saludsod iti bason. Kung natin may kapat nga bersikulo, iti may kasangapulong nga kapitulo, saan akabalan ti dara, digiti baka, kan kalding, nga ikatan digiti bason. Ita kakabsat kat basaan tayo ito muna nga bersikulo, kuna na ti kastoy, kat pudno day di muna atulag, at damat digit ipagaladan na iti panagserbi ti Dios, kun iti santuaryo na anay dagaan. Ti sao nga nausar ditoy nga panagserbi kakabsat kan gagayem, kat na imimbag apan na kay patarus na kas panagdayaw. Tinaidagaan nga santuaryo, kat saan nga nilubungan kas gagangay nga panagpanpanunot tayo. Ngam iti kayat na nga sauen nga santuaryo dito'y lubong, kat jay na aramid, iti arwaten dito'y lubong, amakit kita tayo. Na aramid ti katiddag na, kaakaba na, kan kangato na, kan adati ritual nga sasarun, di kiti tattao. Ti pa na kay pataros na nga road, kat mararamid dito'y dito'y lubong. Ti otor dito'y nga ng surat kakabsat, kat kayat na ngay pakita ka datayo, iti nagdumaan ti santuario ijay langit, kan dito'y rabaw ti daga. Kuna ti may kadwa nga bersikulo kakabsat, ti may sa atabernakulo ana isagana. Day din muna ang nagyanan iti kandelero, kun lamisaan, kun tinapay asidadaya, iso amanagan iti santo adiso. Kunati may sa apasat iti daytoy nga bersikulo, tamay sa tabernakulo anay sagana. Siputan tayo kakabsat, saan tayo ngagsubsubli ijay templo. Awante nyaman nga referensya ang mausar, nga mayarig iti templo ngay naramid ni Rudis iti daytoy nga tabernakulo. Akos kun kunana iti daytoy nga bersikulo. Numan pa iti may katlo nga templo kat addan idin. Kas ipaspas dumaag na iti nang surat iti detoy kat simple laeng ti panangbilin ti Dios ken Moises ijilit ang akon kunana. Tamaysa a tabernakulo ana isagana. Ken naramid baban kadigiti arwatan ditoy lubong nga kapada na kalpasan kat addamat ijay langit. Kat mas napinpintas ken nasaysaya at nga aramid a mauawagan a santuario wenno isu a managan iti santo adiso. Kat agarop iti 50 afe. Dito nga tabernakulo kakabsat, kat may isang balitok nga tikatiddag na, kat agarop iti 45 nga siko. Kan kaakaba na nga agarop ti 55 asiko. Kan iti kangato na ditoy, kat agarop mat ditoy iti 50 nga siko. Kat naggudwa ditoy iti 2 nga paset. Ti umuna nga paset kat iso tinasantuan a lugar. Kat adda ijay digiti artikulo akay kayo nga alikaman. Tilamisaan nga pangikabilan iti tinapay, ken balitukmet nga pangikabilan ti kandila. Ket tilikudan na daytoy ket nabalitukan nga altar. Iti altar ti insenso, nga agsasao ti panagkararag. Ken awan ti sakripisyo nga mapasamak ditoy a lugar. Kuna ti may katlo, ken may kapat, agingga ti may kalima nga bersikulo, kasto iti kinunana. Ket tilabos ti may kadwa nga abong, adaday di tabernakulo, amanagan iti kasasantuan, dagiti na santuan adiso. Anagyan day di insensaryo a balitok, ken lakas at itulag. Nakalupkupan amin ngaglikmot iti balitok. Anagyanan day di banga a balitok. Anakay kan day di mana. Ken day di nagsabong asarukod ni Aaron. Ken dagiti taptapi ti tulag. Ti may kalimang abersikulo. Ken tirabaw na. Dagiti kirubin anadayag. Amang linlinong iti tugaw iti asi. Ket kadigitoy abanbanag. San mi amabalin ida asaritaan asaggaysa. Kasasantuan kadigiti na santuan adiso. Ket naisina tinasantuan adiso. Nga nabungan, kan iti kangatuan na padilaeng iti mapan, nga sumbrik iti detoy. Kat manipot iti detoy kakabsat, kat adda ijay iti duwa nga bung. Kat addamat iti deta, iti lakasa, iti tulag, nga naramit iti maysa nga natibkira kayo. Manipot iti uneg, kan iti ruar, nakalupkupan iti balito. tirabaw na day takagabsat kat nakinis nga mauawagan iti tugaw iti kaasi. Kandag iti nadayag nga kerubim, nga naaramid ti purpuro nga balitok. Kat no kumita ka iti rabaw aging ga iti baba, kat aday ijay iti dara, kat day ta ti panakaaramid iti tugaw iti kaasi. Kat no awan ti panagsayasa iti dara, awan mo't ti panakaugas dagiti basbason. Kas kuna ti may nga pasod, iti may kapat nga bersikulo. Anagyanan day di insensaryo a balitok, day ta kakabsat jay nabalitukan ng altar. Siputan nyo kakabsat, iti nagbaliwan na. Naibaga kada tayo nga iti balitok ng altar, kat aday yunag ti kasasantuan a diso. San kat nga ijay unag tinasantuan a diso. Apay tanayalis day to ijay unag. Jay abong nga nagbaitan ti kasasantuan a diso, kat itinasantuan a diso kat naaramid itinalamuyot nga lupot, nga naggapo ijay hepto, nga kadwa ti kerubim akayo. Ngay paspasidumaag na, iti detoy, iti kinatao ni Apo Jesucristo. Kat idi nga nataisuna di krus, kat inted na tibiyag na. Kanjay kinatao na, kat manipod iti deta nga panawin, kat babaan ti panakapigis na, kat nabayadanin. Kayat na nga saun kagamsat, dayto nga abong kat napigis iti duwa, kat naikkaten. Iparparangarang na nga rod, nga tidalan ti Diyos, kat nalukatanin, kan limawan. Gaputan ni Apo Jesucristo iso tinangaramid iti dalan. Akas kunana, awan ti makapan ken ama, no di magna kanyak. Tabong kat napigisan, narod kakabsat ken gagayim ko, mabalintayon ti umasidag kina po Diyos itan, winno itan nga tiyempo, anyaman nga oras kan anyaman itayan tayo, ngamanya ka diti napasamak, jay nabalitukan nga altar, nayalisan jay unag ti kasasantuan nga diso, ni Aaron iti panawin iti nindaklan nga aldaw ti panakasubot, imay nga kadwa na ti dara, nagsayasay iti tugaw ti kaasi. Awit na jay banga balitok akadwa jagap apoy nga biggang ken insenso. Si awit isuna ang mapan iti kasasantuan nga diso. Ngam isubli namanen jerwar. Kat aramidin namanen deta, inton umay nga tawen. Kat tinawen nga aramidin na deta. Ngam itan kakabsat ken gagayim ko. At daan tayon tinendaklan nga padi. Nga iso ti mangibabait kada tayo. Nga kanayon nga da isuna ti diso ang nabalitukan nga altar. Nga dati uneg kat ura isuna kat adamat ijerwar. Gapuna si kaken siya kat makapantayon kinkwana babaen iti kararag. Day takakabsat iti bagbaganan ni Apostol Pablo, nga kunana, itanta na palintag tayo baban iti pamati, na ikapya tayon iti Diyos, gapu kinapo tayong Jesucristo. Nayasidag tayo baban iti pamati, iti parabor ti Diyos, kat daytoy ita, tilaklak aman tayo, agragu tayo, manipod tinamnama, amay ranod tayo ti dayag ti Diyos. Kunana pa iti nang surat iti daytoy nga libro, akas kunana iti maysa nga pasit iti daytoy nga bersikulo. Agragutay nga rod iti namnama, amairanod tayo iti dayag ti Diyos. Anyan nga nagpintas day tanga kuna ni Apostol Pablo. Kagabsat kang gagayem, itultuloy tayo nga kuna na pay, iti nang surat iti dayto nga libro. Kas kuna ti may nga pasit, iti dayto yung matlang nga bersikulo. Anagyanan day di bang nga abalitok, anakaikan day di mana. Ipaspasidumaag na nga rod iti daytoy, kat iti madama nga ministeryo ni Apo Jesucristo. Pakanan na digiti addakin kwa na, pakanan na ida iti sasauna. Kat iso ti mismo iti tinapay ti biyag. Ti Biblia kakabsat kat iso ti panadirya ti Diyos. Intuno kayat mo, wino kasapulam iti tinapay. Kat dita ti pakasarakam iti nasantuan nga surat. Kurana pa iti may nga paset iti deti nga bersikulo. Kanday di nagsabong asarkod ni Aaron. Iti deti nga bersikulo, iparparangarang na iti papatay kan panagungar ni Apo Jesus. Kapo tinatay asarkod, kan agbyag nga nagsabong nga asarkod. Kuna na pa'y dito nga bersikulo, kundag iti tap-tapi iti tulag. Agsasaumot nga rod dito ay kakabsat, iti kinapudno ni Apo Jesucristo, kat iparparangarang na nga nalpasnan nga natungpal iti lintag. Iti sumarunong nga pasat iti dito nga bersikulo, kuna na, kat digito ay abanbanag, saan may amabalin ita, asaritaan asaggaysa. Iti parparangarang namat, iti nang surat iti dito ay nga awan tigundaway na, nga makinaag iti tabernakulo. Gapuna iti banag nga inaim palawag iti daytoy, ket ti kinapadi ken ti panagdayaw. Kayat nang iparek na kada tayo iti pudno nga panagdayaw, ken no kasatno tayo nga agdayaw ti kinapudno. Kuna ti may kainam nga bersikulo, ket idi dagitoy abanbanag, na isagana da akastoy, dagiti papadi kan kanayon asumsumrek da, idi mununa at tabernakulo, tungpalan da ti panagsirbi ti Diyos. Kuna ti may nga pasit iti daytoy nga bersikulo kakabsat, dagiti papade kan kanayon asumsumrek da, iti mununa at tabernakulo. Anya ka diti kayat na nga saon daytoy. gapuna kakabsat, dagiti papadi idi, mapandang akan kanayon, iti sumrek iti data nga diso. Gapuna, tasaan da pa'y nga nalpas, dagiti trabaho da akas padi. No mapanda iti data ngal daw, kat mapandan tumanen into no bigat, kat uray pa into no sumarunong ngal daw, oras-oras kan panapanawin. No panpanunutig kakabsat, kat saggay sa, wino maminsan lang titanawin, kat agtultuloy da ito'y nga ritual. Ti kayat na nga sa unday ti kakabsat, kat panangulit-ulit ngar aramid, kan uray pa ulit-ulit, san pa'y lang nga umanay. Ti maminsan lang nga ritual kat agkurang. Numan pa'y nukasta kakabsat, kat adda nga makita tayo, nga ni Apo Iso Kristo, kat napan iso na tinaminsan laeng, ijinasantuan adiso. Day ta kakabsat, masapul nga maminsan lang kinkwa na iti mapan iti data nga diso. Kiyuna na pa iti maudi nga pasit, iti dayto nga bersikulo, tung palanda ti panagsirbi ti Dios, masapul iti panagdayaw kini Apo Dios. Dayto yung kakabsat, ti kasapulan, kan pudno nga panggap ti amin. Nga dagiti tattao ti Dios, kat masapul nga agdayaw da kinkwa na. Dayto iti kayat na nga ibaga kada tayo, ti pudno nga panagdayaw. San lang nga ti sirbisyo ti simbaan, akas gagangay nga mararamid, no di kat intuno ti pudno nga panagdayaw, kat iso kuma ti makayasidig kada tayo, iti presensya kini Apo Iso Kristo, nga may tantanok isuna. Ti sao nga panagdayaw, kat naggapo iti kapada nga sao, manipod ti ang lusakson. Ang lusakson, nga tiramot na daytoy, dayaw wino na patag. Ti panagdayaw kat iso ti panangipa ay ti patag, jay tao nga madaydayaw. Ni Apo Iso Kristo, kat madaydayaw, kakabsat kin gagiyem. Iso nga rumbang laang kinkwana, iti pamadayaw, kin panakitantanok, day takat panagdayaw, kakabsat. Kat dagiti amin nga sumarsarunupay, kat panagsirbi. Kakabsat kin gagiyem ko, ti pudno nga panagdayaw, kat iso ti kanayon, amang iturong iti pudno nga panagsirbi tayo. Ititing nga iti panakasulisog ni Apo Iso Kristo, ijilitang, sinungbatan na ti Diablo nga kunana. Pumanaw ka Satanas, taad dati na isurat, agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo, kat iso ti pagsirbyam laeng. Saan nga masapol kakabsat iti napintas nga panagsao, kun panagpakpakaasi, tapno maaddang ka iti napintas nga panagdayaw kin Kristo. Gapuna, iti pudno nga panagdayaw, kat iturong na ka iti pudno nga panagsirbi. Adu di kiti agpaspastor, nga mangitid da iti adu nga tiyempo, tapno guyuguyon dati tao, nga mga ramid iti nasingsingayan abanag. Pilitin na idang agbisita, pilitin na idang agitid, pilitin na idang agisuro, pilitin na idang agkanta. Tigayat na nga sa uwan dito ay kakabsat kin gagiyem, kat itipudno nga panagdaydayaw, kat iturong na itipudno nga panagsirbi. Saanan nga masapol ti panang pilit, wino anyaman nga banag, tapno lang agdayaw ti tao. Kat maaramid lang daytoy nga banag, babaan lang kini Apo Iso Kristo. Iti ritual nga aramidin da, iti tabernakulo, idi. Kat saan nga iso, iti makayasidag kadig iti tattao ti presensya ni Apo Diyos. Kat daydi lang padi ti makasidag iti kasasantuan adiso. Itakat ko na iti may kapito nga birisikulo. Ngam iti may kadwa, ti kangatuan a padi a may maysa, maminsan ti makatawin. Saan ngawan iti kakuyog na adara. Iso nga idaton na gapo kinkwa na matlaang, kan gapo kadig iti basbasol iti ili. Agsasaw iso na ita may papantin ng daklan ngal daw, nga panakasubot. Dahit ikot jay Yom Kippur. May salang tikayat na ngay parangarang kakabsat, kat itinendaklan ng aldaw itinasyon ng Israel idi. Dahit iti aldaw nga tinendaklan nga padida, kat mapan iji kasasantuan nga diso para itinasyon. Kat kalpasan na nga maramid na daytoing tintiro nga nasyon ti Israel, kat aramidin dantumanin iti sumarunong atawin. Ngam tinendaklan nga padi tayo, kat nalpasnan itinapan iti data nga lugar, iti kasasantuan adiso. Ti presensya ti Dios, kat nagunudan nan data, kat saan isunan nga rumwaran no dikat agtalinaed iti data nga lugar. Agtalinaed iti data na diso aging ganang at datay pa dito'y lubong. Numan pa iso kat rumwarto iti data nga lugar, ti rason kat umay nanto alaan dagiti kukwa na. Kat parti tayo iti data nga umay na kakabsat kin gagayin ko. Datayo ti bagi ni Kristo. Ti panggap na amin dito ay kakabsat kat tapno agbalin nga pudno tayo kadigiti puspuso kin panunot tayo iti presensya ni Apo Iso Kristo. Nirugyamon ka di iti daytoy ngaldaw kabsat ken gayem, nakadwam isuna, nakalalilaw daytoy lubong ita, kat sika kan siyak at da ditoy lubong, kat numaminsan, awan ti panawin tayo kinkwa na, kas panagapura tayo iti daytoy ngaldaw, na panunot yu ka din, nakadwa tayo isuna, inikam ka di isuna, ti pamadayaw iti daytoy ngaldaw, ti panagdayaw tayo, kat saan nga masapol nga mapantayo iti simbaan, nakantayan tayo iti doxology. Numan pa iti nang surat ket idawdawat na nga ramiden tayo daytoy. Gapo ta masapul tayo iti makinaeg kini Apo Dios nga kadwa dagiti tattao ti Dios nagdaydayaw kinkuana. Ta daytoy iti wagas ken rumbeng tapno rumang ay tayo nga naispirituan. Ngem makapagdayaw tayo kakabsat kinkuana. Anyaman nga oras ken anyaman a lugar. Ti opisina, ti silid ti eskwelaan, ti trabaho. Ngem saan kun nga pakibyangan dayta no anyaman nga lugar ken oras iti kapatgan iti daytoy. Siak ken sika ket makaipahay tayo ti pammadayaw ken panangitanok iti nasantuan anagan na. Itan tinendaklan nga padi tayo ket awanan ti kasasantuan adiso gapo kada tayo. Akas makita tayo kakabsat no nya tinaramidan na daytoy iti napalabas. Nga ti kangatuan a padi idi ket mapanlaeng iti maminsan nga aldaw iti maysa nga tawen. Ket saan nagtalinaed iti dayta adiso. Iti kinagpaysuna ket agapura nga rumwar. Kasti kaugalyan idi, wino tradisyon idi, nga aramidin da. Sakbay asumruk jay padi iti deta nga diso, at datikawar na iti saka na. Nung apay kakabsat, gapuna no timay sa nga padi kat nakaaramid iti madi, agtalinaad isuna anatay iti deta nga lugar. Teramidin nga rod nag iti tattao, guyudin da daytoy nga kawar, nga iso ti mangirwar, kinkwana, kat kalpasan na mangpili daman ng ti padi, nga kasukat na iti deta nga panagannong. Anyan nga nagsaya at kun madaydayaw ti Apo. Gapuna, itinendaklan nga padi tayo kat nalpasnan itinapan itideta nga lugar para kada tayo. Kat addaan tayon ti karbangan nga masidag ti sangwanan ti Dios. Kat addaan isuna ti Dios nga mangibabait kada tayo. Kuna ti may isang tao nga nangipataros iti may kasyam nga kapitulo iti libro ti Hebreo may kadwapulo kat upat nga bersikulo nga kunana. Ni Apo Iso Kristo kat saan nga simbrek itinasantuan adiso nga inaramid iti tao, ngumiti langit at daisuna, iti sangwanan ti Dios para kada tayo. Dinawat ni Moises, nga kayat na nga makita ti rupa ni Apo Dios idi, ngum kunana nga awan ti mabalin nga makakita ti Dios. Ngum itan kakabsat ken gagiyem, sikakan siyak, kat addaan tayon tinendaklan, nga padi nga mapanen iti sangwanan iti Dios. San tayon ngagdayaw kinkwana, baban iti ritual. San tayo matun nga usaran, digiti kandila win insenso, ngam uray pa itinagarbo nga altar. Gapuna daddo mga simbaan, usaran na digitoy, ngam ibagak kada kayo kakabsat, nga jay babae, jay bubun, nga sinaludsud na ni Apo Kristo, nga kunana, sa dino nga lugar ti mabalin nga pagdayawan kini Apo Diyos. Ngam kunan ni Apo Kristo, ngam iti uras umay kat addan itan, adag iti pudnong agdaydayaw danto ti Ama, ti Espiritu kan ti kinapudno, tani Ama sa pulan na digiti kakasta, ngagdaydayaw kinkwana. Adati may sa ngagayam ko, nga concern launay iso na ti Jewish Evangelism. Katadakin kwa na digiti, pagikabilan digiti pito nga kandila iji simbaan na. Imbaga na kanya, nga masapol nga usaran na daytoy, gapo tadakkel ti obligasyon na kadigiti Hudyo, tapno may pakita na ti pudno nga panagdayaw. Kakabsat kang gagayam ko, no kasapulan tayo digitoy nga banbanag, san tayo nga kusto, kan pudno, iti panangipakita ti panagdaydayaw. Santay nga rod ngagdaydayaw iti Dios kasatnungay no awan kada tayo daytoy di tayo kadi makapagsirbi ti Apo makapagdayaw kinkuana no awan digitoy santayon nga awiten digitoy kakabsat nasamiten ti panagsirbi babaen digiti puspuso ken kararwa tayo ken itinakam tayo ngagdayaw kini Apo Dios ikararag ko kakabsat nga kankanayon tay kuma nga panpannuten nga nagsamit iti adda ti presensya ni Apo Dios nga magnatayo tinaranyag nga dalan na, babaen iti sa una. Tapno maddan tayo ti pudno, bayat ti panagbiag tayo dito'y lubong. Agdayaw tayo nga rod kinkwana, tinaimbag kan pudno, nga panagdaydayaw tayo. Iyadayo tayo nga kabsat, nagitigat gatas nga kadwa ti basit, nga pagsusupan. Nudikat mangan tayo kitdi, ti karne iti sao ti Diyos. Kat masapul nga masidag, iti presensya, iti nabiyag nga ni Kristo Jesus. Nga iso tinendaklan nga padi tayo, ngagminiministeryo, ijay na pintas nga tabernakulo, ngam iti detoy nga lubong. Kat makipagdayaw tayong rin itan, kin Kristo Isus, itakan tiag na nayon, ngawan inggana. Madaydayaw ni Apo Diyos iti detoy ng oras, kabsat kin gayim ko, ibatik man detoy nga sao, ti tao nga managtulnog iti pagayatan ti Diyos, isut bendisyonan ni Apo Diyos. Aggararag tayo. Agyamang kami luunay amami nga nilangitan, itinindaklan ngayat mo kada kami. Gapu ti data naikkan kami ti gundaway nga makasdeg kini Apo Dios. Ken ti agdanayon. Babaen kini Apo Jesucristo nga naindaklan nga padimi nga mangibabait kada kami. Agyaman kami o Apo tauray na sukir kami ken kumapoy kami adda kalatta ita nga gananos kada kami. Agsipud ta saan mo kayat nga iti uray maysa kada kami ket mapukaw. Gapulang iti aramid nga nilubungan. San min Apo nga ulit-ulitin ang digiti naramid iti daan, ludikat Apo, agpamati kami laeng, kinawatan mi ni Apo Jesucristo, kas manubot kin manang isalakan mi. Umanayan Apo nga masidag kami king ka, madaydayaw ka Apo nga kankanayon, kantiagnanayon, kin Kristo dawatan mi amin digitoy. Amen.
Sunday trimia ja kabaela nariribuk ken nalidai amin nga pangge awan en sir sirbida awan gagayem ken awan umasidgan ja kabaela makibak may maysa tan nagkapuyen tuwirik na Diyakon kaya nga sulbaren problema Diyakon amot aramide Apo Jesus tulungan ng ima dalan mo di nagkatbaybayan tapno panugo mabalela Apo Jesus sikat ka sa pula Daita ayat mo Apo isot mang mangtid Agsagsagaba Dagiti sa saong Isot mang mangted Namnama Tuy nalupoy nga kararwa Apo Jesus Tulungan ng umaga Dalan mo Di nagkagbaybayan Tapno suliso Mabaelan